Možná nejzamotanější příběh tuzemské justice píše další kapitolu. Ústavní soud se dnes zastal Lukáše Nečesaného, obžalovaného z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. K činu došlo před 6 lety, od té doby v případu padlo 12 rozsudků. Stále ale není jasné, zda Nečesaný je nebo není vinen. Jaroslav Spurný z Respektu, je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak dává dnešní nález ústavního soudu Lukáši Nečesanému naději, že se dočká osvobozujícího rozsudku anebo aspoň definitivního?
Dává mu naději na obě dvě věci, o kterých jste mluvila. Ústavní soud v podstatě řekl, že by vrchní soud měl rozhodnout v tomhle případě, že ta doba, že ten ping-pong soudní trvá už moc dlouho. A zároveň řekl v tom jednu podstatnou záležitost, že skutečně podřízené nebo nižší soudní instance by měly respektovat názory vrchní soudní instance. Tady v tomhle případě by vrchní soud měl respektovat 3,5 roku starý nález nejvyššího soudu, který řekl, že důkazy vylučují, že by byl Lukáš Nečesaný vinen, a s tím by se měl teď ten vrchní soud, který bude rozhodovat, popasovat.
Co to znamená konkrétně?
No, znamená to tak, že ten soud se rozhodne buď, že vynese sám rozsudek, buď, že Lukáš Nečesaný vinen nebo nevinen, anebo to vrátí znovu krajskému soudu, ovšem nevrátí to podle svého původního rozhodnutí, to znamená i jinému senátu krajskému soudu, protože se mu nelíbil, jak rozhodoval nižší soud, ale vrátí to tomu původnímu senátu, který už Lukáše Nečesaného nepravomocně osvobodil. Je to opravdu velmi zamotané.
Ano, velmi zamotané a 12 rozsudků. Selhala v případu Lukáše Nečesaného justice?
Selhal v každém případě, byť já celkem to rozhodování chápu, ale myslím si, že by nikdy justice neměla připustit, aby v jednom jediném případě, byť velmi sporném, došlo k takovému komplikovanému rozhodnutí. V tom případě jsou skutečně ty důkazy nepřímé a nejasné. A žaloba je vykládala úplně jiným způsobem než obhajoba. A já, když jsem se díval, tak tam se skutečně prověřovaly detaily v tom případě, kde ležela kupička vlasů, jak stála rutička na hodinách a další záležitosti, a všechny tady tyhle nepřímé důkazy se daly vyložit jinými záležitostmi. Je jasné, že Lukáš Nečesaný v podstatě v době vraždy, tam, kde o vteřiny jako na místě byl, a on se ovšem nikdy nepřiznal, nikdy neexistoval žádný přímý důkaz, takže byl to těžký případ. Nicméně přesto přeze všechno soudy to neměly nechat dojít tak daleko.
Na druhou stranu mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný pro Respekt napsal: nemusí to znít populárně, ale i protahování kaus z důvodu odlišných právních názorů soudců či státních zástupců je projevem toho, že česká justice je skutečně nezávislá a poctivě se snaží najít správné a spravedlivé řešení, které je v první řadě řešením správným a spravedlivým pro konkrétní lidi obviněné a poškozené. Žádný lepší systém než ten, v němž pracují nezávislí soudci a státní zástupci, ještě nikdo nevymyslel. Konec tedy jeho citace. Tak na druhou stranu je normální, že se až tak názory těch jednotlivých instancí liší od vinen až po nevinen při tom spravedlivém hledání řešení?
Tak podobných případů, kdy se soudy jednotlivých instancí absolutně neshodnou, známe daleko víc. Známe z velkých případů, známe z případů paní Naďové Nečasové, známe z případů doktora Ráta a z rady dalších. Ale nikdy to nedošlo tak daleko. Vždycky bylo respektováno rozhodnutí toho vyššího soudu. Tady samozřejmě celý ten případ má stopy, jak si nestandardního řešení už od počátku. Proto si myslím, že pan doktor Šťastný mluví tady o tomhle tímhle způsobem, protože už to podání stížnosti tehdejší ministryní paní Válkovou bylo takové jaksi netradiční, to, jakým způsobem se právně rozhodovala ta rodina, nebylo úplně obvyklé. To znamená, že v tom případu vlastně kromě samotného spisu, který byl udělaný, se nestalo nic, co by bylo v českém soudnictví standardní. A opravdu já znovu můžu jenom zopakovat, že prostě 12 rozsudků z toho, tuším, že 7 nebo 8 odsuzujících a 4 nebo 5 osobozujících, v případě teď ústavního soudu 6 osobozujících, je takový velmi, velmi zvláštní nepoměr.
No a jak se to dá vysvětlit? Může to být třeba i kontakty té rodiny?
Já bych tady tohle bych asi na tohle téma bych nespekuloval. Mm-hmm. Já si myslím, že jistě vliv otce pana Nečesaného pomohl k tomu, že ministryně spravedlnosti podala tu stížnost. Bez těch stížností by už žádný soud nebyl. Tam potom rozhodl nejvyšší soud. Ale já se domnívám, že to je tak trochu u té nižší instanci, kde vypovídá obžalovaný, kde vypovídá, kde jsou svědci, kde vypovídají policisty a všichni ostatní, tak ti soudci vidí všechny v akci. Oni neslyší jenom ta slova, oni vidí, jak se všichni ostatní chovají, jak se tváří. Dá se z té tváře vytočit, jestli někdo lže, nebo jakým způsobem to vypadá. Mě říkal kdysi doktor Motej, velmi, velmi respektovaný právník, říká, že soudce se nerozhoduje jenom podle důkazů, ale hlavně svojí vlastní intuicí. Že on tak nějak ze své vlastní zkušenosti už hodně dává té intuice a říká, že až 40% těch případů na to rozhodnutí vinen či nevinen. A to u těch nižších soudů, které jsou živé, kde ten kontakt je, tak hraje velkou roli. A většina těch rozsudků odsuzujících byla v těch případech, kdy ty soudy měly ten kontakt s Lukášem Nečesaným, ze svědky a se všemi dalšími, kdežto většina osvobozujících rozsudků je těch papírových, který to dokázali zhodnotit s tím odstupem, kde ty důkazy stály proti sobě a skutečně, když se pak na to díváte, tak se to tak musíte přiznat, jako že ty důkazy jsou seřazený, ale že si můžou odporovat. A myslím si, že to bylo tady tímhle způsobem. Já třeba ještě jeden novit, tak k tomuhle nepodezřívám třeba policie z odfláknuté práce. Já jsem si nějak prověřoval případy, které ti policisté dělali předtím a byl to skutečně velmi odpovědní, velmi důslední, velmi pečliví policisté, kteří neměli zájem jakýkoliv důkaz manipulovat, kteří si nepotřebovali udělat čárku. Tam to vyšetření bylo důkladné, ale znovu ty důkazy tím, že tam nebylo to přiznání viny,
Chtěla jsem se zeptat na to, ty se justici věnuješ dlouhá léta, která cesta podle tebe je ta správná, tedy ta intuitivní nebo ta papírová?
No tak ona je to směs.
Ale nikomu se nedostane. Myslím, jako by ten obžalovaný.
Já si myslím, že soudce samozřejmě, když je zkušený, tak musí vycházet především z těch papírů. A teprve potom přichází na řadu ta intuice. Ta intuice je jakási podpora. Ono je totiž jako velmi málo případů u soudu vůbec obecně, kde by bylo naprosto jasný, že ten, kdo je obžalovaný, že je vinen. A je také málo případů, kdy se ten obžalovaný přizná. To znamená, že máme ve vězení opravdu tisíce lidí, kteří se nikdy nepřiznali, jejichž případy jsou sporné, ale lidi, kteří neměli tak dobré právníky a tak vlivné právníky a tak dobré argumenty, jako měla rodina pana Nečesaného, tím neříkám nic o vině Lukáše Nečesaného. Máme tady jenom ta soudní rozhodnutí na základě těchto nepřímých důkazů. Nejde o nic neobvyklého. Tady se nám to zdá protože my jako veřejnost už známe úplně každý detail toho případu. Víme, kdo to je otec, jaká je rodina, víme, na koho se odvolával, víme, kdo se to zamotal. Takže už tenhle případ vidíme trochu jinak. Ale je to i chyba justice, protože ona neměla tenhle případ, když je skutečně neřešitelný dojít tak daleko.
Do případu dříve zasáhl i nejvyšší soud, o tom jsme mluvili, který má nedokonce pravomoc sám obžalovaného zprostit viny pro nedostatek důkazů. Jak to je tedy s důkazy? Ty jsi v loni v prosinci k případu napsal. Výklady důkazů případu Lukáše Nečesaného si velmi odporují. To taky zakládá komplikovanost toho příkladu. Kdybych mohl říct něco k těm důkazům, jestli kvůli nim je to tak komplikované?
Je to, já už jsem tady zmínil třeba nějakou kupičku vlasů.
Ano.
A tam se skutečně dohadovali dlouhé, řekněme hodiny, o tom, kde ta kupička vlasů ležela v okamžiku, kdy ta poškozená kadeřnice zavírala to své kadeřnictví a kde ležela v okamžiku, když tam vstoupil a přiznává, že tam vstoupil Lukáš Nečesaný, ze kterého úhlu ji mohl vidět, protože ona v jistou minutu ležela tam a o 30 vteřin ležela kousek dál. Kdyby Lukáš Nečesaný, jak říká, nikdy nevstoupil do toho kadeřnictví a stál jenom ve dveřích, tak ji nemohl vidět. Kdežto kdyby vstoupil, tak ji mohl vidět, ale o 30 vteřin později ta situace byla jiná. To znamená, že o tohle se hádali. V každém případě já si myslím, že ani to zdůvodnění toho nejvyššího soudu. A teď zase neříkám, jestli rozhodl správně nebo nesprávně. Zhodnocení těch důkazů nebylo přesvědčivé. A proto se ty, a na to mají právo, ty nižší soudy těmi důkazy znovu zabývaly a znovu je vykládali jinak. Kdyby ten nejvyšší soud, tam se všichni bojí toho rozsudku. Nejvyšší soud. Vrchní soud teď taky měl právo rozhodnout, nemusel to vracet, měl právo rozhodnout a říct, jako je vinen, má právo za jistý okolnosti, jako tady rozhodnout. Ale všechny soudy si to nechávají tady tohle definitivní rozhodnutí prostě tak nějak jakoby alibisticky to ze sebe sundávají. asi
proč
nemusí.
Třeba i kvůli mediálnímu tlaku, protože teď vlastně, ať se rozhodne dobře, ať se rozhodne jakkoliv, tak to vždycky bude špatně, protože už to není úplně důvěryhodné z hlediska toho tlaku a podobně.
Pardon, neskočil do řeči, ale jako já si myslím, že soudce mediální, takže by to by nemělo mít nic společného. Samozřejmě, že média píšou o některých případech, které jsou komplikované, ale ty soudci by si toho neměli vůbec všímat. Neměli by vůbec jakoby vědět, jak to kdo vnímá. Ty soudci by si měli
vědět sami sebe.
No to je právě ještě ta slabost české justice. Jako já si myslím, že česká justice se obecně za posledních 10 let hodně zlepšila, mluvím teď o soudech, že se hodně zlepšila, že tam přišla řada mladých soudců, kteří skutečně už prošli, řekněme tím v uvozovkách, školením jakoby na lépe právnicky ukotvených zemích, než je Česko. Ale ještě tu máme, prostě ještě ta justice není dost silná, dost sebevědomá, aby i v tak komplikovaném případě, kdy si to vlastně sama zkomplikovala, dokázala rozhodnout a dokázala z toho najít cestu. A pak si myslím, že tu je taky jakási, říká se to blbě, ale jakási skutečně vnitřní nezhoda těch soudců o tom, jestli je Lukáš Nečesaný vinen nebo nevinen. A ti, kteří jsou přesvědčeni, že je vinen, jsou přesvědčeni tak silně, že z toho nechtějí ustoupit. A ti, kteří jsou přesvědčeni, že je nevinen, nebo respektive respektují neschodu těch důkazů, tak jsou zase přesvědčeni tak silně, že tam nedošlo k žádnému protnutí. A proto to celkem suché, krátké zdůvodnění toho ústavního soudu jako vítám. Tam se to prostě vrací do hry, že nejvyšší soud něco řekl a my s ním můžeme nebo nemusíme souhlasit, ale prostě je to nadřízená instance, která tady v tomhle případě má jaksi to nejvyšší právo posuzovat ty důkazy.
On ten případ je opravdu specifický i svým mediálním pokrytím a i tím velkým tlakem, o kterém jsme mluvili. Na obhajobu Lukáše Nečesaného vyšla i kniha. Má ten případ nějaké srovnání v minulosti?
Já si myslím, že nemá. Samozřejmě o řadě věcí třeba hodně se debatovalo, byl natočený film, vyšla kniha Kajínek, slavný vrah český. A o tom se taky debatovalo, ale tam ty soudy byly celkem jednoznačné. Tam žádný z těch soudů nepřipustil, že by Jiří Kajínek byl nevinen. Žádný z těch soudů nepřipouštěl nějaké větší pochybnosti. Tam ty rozhodnutí těch soudů byly celkem jednoznačné. Tam byl velký mediální tlak, velký tlak veřejnosti, které se nezdálo, že by ty důkazy tak byly. Tam pan Kajínek a případně jeho obhájci to dokázali, jak si tu hru uhrát. Ale takový rozdílný názor, jako byl v případě Lukáše Nečesaného, tak já si takový nepamatuju a myslím si, že nebyl.
Děkuji ti za komentář.
Děkuji moc také. Naschledanou.